Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 18 июль күнгө шейшембе. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү гестерди кура турган шектүү чек компаниясы боюнча бир бүтүм чыгаруу азырынча эрте экенин билдирди.
Эгерде булар аткарбаса, биз бир тараптуу эле муну соглашениени разрывать этип эле салабыз. 30 банковский күндөн кийин повторный тендер болот. Эч кандай коркунуч жок.
Түркияда бир жылда 3600 кыргызстандык жаран эмгек визасын алды.
Кесиби менен жумушу таба албай атышат да, эгерде тил билип келсе. Биздики эми жумушта мынакей, көп кишилерди жумушка бердик, бирок ошо жумушка бергенде кесип боюнча эч кимди берген жокпуз чынында.
Баткен шаардык мэриясы казынаны көбөйтүп, жумуш орундарын ачуу үчүн шаар четинен өндүрүш аймагына деп 100 гектар жер ажыратты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жармашка кабарларды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда гестерди куруу боюнча тендерди жеңүүчү деп табылган чехиялык Legal's Trading компаниясынын сайты иштебей калды. Legal's Trading CZ сайтында азыр оңдолуп жатканы тууралуу жазуулар илинип, буга чейин аталган сайтта компаниянын чет мамлекеттердеги долбоорлору тууралуу маалымат жазылган болчу. Бул компания Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гестти курмай болгон. Тиешелүү келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен Legal's Trading компаниясынын өкүлдөрү кол койгон болчу. Өткөн аптада чехиялык Актуальный CZ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага гез курат деген макала жарыялагандан кийин бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жаратууда. Ал тапта Кыргызстанда гестерди курмай болгон чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган өкмөттүк документтин көчүрмөсү делген кат интернетте тарады. Өнөр жай энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев чех компаниясы 30 жумушчу күнүнүн ичинде сыналарын билдирсе, коопсуз кеңештин катчысы Темир Жумакадыров бул маселе боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, муну тиешелүү органдар текшерип чыгарын айтууда.
Заседание Совета Безопасности данная информация не рассматривалась. Эту информацию соответствующие госорганы проверят, и я уверен в том, что те госорганы, которые...
Коопсуздук кеңештин жыйынында бул маалымат каралган жок, аны тиешелүү органдар текшерип чыгат, келишимди иштеп чыккан мекемелер бардык тарабын иликтеп чыккан деп ойлойм, деди Темир Жумакадыров кечээ коопсуздук кеңештин жыйынынан кийин өткөн брифинг учурунда. Кыргызстанда гез кура турган чех компаниясы боюнча чехиялык журналисттер иликтеп жатышат. Түркия бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000 ашуун орусиялыктарды кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министрлигинин атайын баяндамасында айтылат. Бул тизмеде 146 өлкөнүн 54000 жараны бар. Алардын басымдуу бөлүгүн Сауд Арабия, Тунис жана Орусиянын атолдору түзөт. Түрк ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча расмий Анкара 2011 жылдан бери согушкерлер тобуна байланышы бар делген 17500 чет өлкөлүктү текшерген. Алар 5000 жакыны өлкөдөн чыгарылган. Депортация кылынгандардын 800 орус жарандары болгон. Расмий баяндамада айтылгандай, 2013-2017 жылдар аралыгында Түркияда болгон террорчул чабуулдардан баш аягы 300 адамдын өмүрү кыйылган. Кыргызстандын аймагынын 80% 9 балдык жер титирөөлөр болушу мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов 17 июлда коопсуздук кеңештин жыйыны боюнча өткөн өкмөттөгү маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстан, анын ичинде Бишкек шаардагы сейсмикалык кооптуу аймакта жайгашкан.
Ниже 8 баллов землетрясения на нашей территории нет. То есть, так скажу, более 80% нашей территории.
6-7 балдык жер титирөө болгон зоналар сейсмикалык кооптуу аймак деп саналат. Кыргызстандын 80% 9 балдык, калгандарында 7-8 балдык зилзала болот деген божомол бар, деди Боронов. Коопсуздук кеңештин дүйшөмбүдөгү жабык жыйынында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чаралары негизги маселелердин бири катары каралды. Түркмөнстанда гүлөнчүлөр менен байланышта деген айып менен 40 киши соттолду. Азаттыктын Түркмөн кызматы ишенимдүү булактарына таянып кабарлагандай, Лебап облусунун соту кеминде 40 кишиге өкүм чыгарган. Маалыматтарга караганда соттолгондордун көбү Түркмөн Түрк лицейинин кызматкерлери жана бүтүрүүчүлөрү. Азаттыктын Түркмөн кызматы май айында гүлөнчүлөр кыймылына тиешеси бар деген айып менен 50 ашуун киши кармалганын жазган. Булактар жабык өткөн сотто алар 20 жылга чейин эркинен ажыратылганын маалымдашууда. Быйыл февралда Ашхабад шаардык соту ушундай эле айып менен 18 кишини 25 жылга эркинен ажыратыккан, алардын арасында түркмөнстандык белгилүү ишкерлер да бар. Ысык Көлдө 6 жашар баланы зордуктоого шектүү кыйноого алынды деген маалымат расталган жок. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда, быйыл 12 июнда наристени зордуктоого шектелип кармалган өспүрүмдөрдүн бири Жетөгүз райондук милиция кызматкерлерине чара көрүү өтүнүчү менен прокуратурага кайрылышкан. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын жыйынтыгында шектүүнүн денесинен кыйноо болгону тууралуу далилдер табылган эмес. Текшерүүдөн кийин кыйноо боюнча кылмыш ишин козгобоо чечими кабыл алынган. Ысык Көлдүн Жетөгүз районунда 6 жашар бала быйыл апрелде зордукталган деген шек менен Барскоон айылынын 16 жаштагы 3 тургуну кармалган, тергөө абагына камалган. Кылмышка шектелгендер тергөө абагында кыйноого кабылганын айтышып, акыйкатчыга арыз менен кайрылышкан. Алар басымга чыдабай кылмышты моюнга алууга аргасыз болгонун билдирип жатышат. Кыргызстан жарандары үчүн Казакстанда каттоосуз жүрүү мөөнөтү узарды. Тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, 15 июлда эки өлкө аймагында жүрүү тартиби тууралуу өкмөт аралык макулдашууга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Ага ылайык 15 июлдан тартып Кыргызстандын жарандары Казакстандын аймагында 30 күн каттоосуз жүрө алышат. Коңшу мамлекетте убактылуу жүрүү мөөнөтү жарандардын барган күнүнөн тарта миграциялык карта же Казакстандын аймагына кирип жатканда чек ара көзөмөлү койгон белги боюнча эсептелинет. Бир айдан кийин Казакстандын ички иштер министрлигинде жашаган жери боюнча катталышы зарыл. Ушундай эле эрежелер Кыргызстанга келген Казакстандын жарандарына да тиешелүү. Мурда Казакстанга барган кыргызстандыктар 5 күндөн кийин каттоого турууга милдеттүү болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү орой тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 18 июлда тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйөрөндө 27-32, Талас жергесинде 26-31, Баткен облусунда 28-33, Ош жана Жалал абадта 29-34, Ысык Көл кылаасында 21-26, Нарын облусунда 22-27 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын болбойт, күндүн табы 30-32 градуска чейин жылыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргыз өкмөтү ГЭС-терди кура турган чек компаниясы боюнча бир бүтүм чыгаруу азырынча эрте экенин билдирди. Эгер Legalas Trading CZ компаниясы белгиленген мөөнөттө милдеттемени аткарбаса, анда келишим бир тараптуу жокко чыгарылат деп бийликтер ишендирүүдө. Мунун алдында Чехиялык актуалына CZ сайты белгисиз чек компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деп деген аталыштагы иликтөө макаласын жарыялады. Кененирээк Эленара Бейшенбек кызы айтып берет.
Өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Чехиялык компания тендер сынагынын талаптарына жооп бергенди билдирди.
Значит, бул компания бизге гарантийный взносту төккөн 1 200 000 доллар. Ажиотаж болуп кетип атпа, мен баардыгын чакырат элем, кичинем да шашпай, биз бүт баардык эмелерди көрсөтөйлүк, соглашение бар. Ал жерде жашыруун нерсе эч нерсе жок. Анын баардыгын отуруп журналисттерге көрсөткөнгө мен даярмын, баардыгын ачык эле талкуулайлык. Азыр булар 30 банк банковский күндүн ичинде жана 37 миллион карызыбызды жабыш керек да Россиянын алдына. Ошону бир көрөлүк. Азыр бир эрте да бир нерсени айтыш, бул недобросовестный компания, жетегинде компания деген, бул бир. Экинчиси, бизден бир тыйын каражатыбыз кеткен жок. Эгерде булар аткарбаса, биз бир тараптуу эле муну соглашениены разрывать этип эле салабыз 30 банковский күндөн кийин и повторный тендер болот. Эч мындай эч кандай коркунуч жок.
Биз Дүйшөнбек Дилалиевден аталган чехиялык компания менен келишимге кол коюулардан мурун анын таржымалы иликтенгенби же жокпу деп сурадык. Дилалиев иликтенгенин, бирок анда шек күмөн жараткан жагдайлар болбогонун кеп салды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин аталган чехиялык компания менен кызматташпоону эскерткен каты тууралуу бирок түшүндүрмө берген жок. Мунун алдында 24 KG маалымат агенттиги Кыргызстандын Австрия жана Чехияда элчилигинин жана тышкы иштер министрлигинин Legalas Trading CZ компаниясы менен кызматташпоону эскерткен каты деген документти жарыялаган. Кат экономика министрлигине, улуттук энергохолдингке жиберилген. Анда бул компания менен кызматташуудан оолак болом, ишеним көрсөтпө тууралуу маалыматтар камтылып, соттук иштери болгондуктан макулдашуу түзбөсү сунушталган. Legalas Trading CZ компаниясынын айланасында күмөн жараткан жагдайлар боюнча алгач чехиялык актуалны CZ жаңылыктар сайты белгисиз чек компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрагасы орун басары Марат Иманкулов кыргыз өкмөтүн чехиялык компания тууралуу атайын кызматка кайрылып маалымат албаганын сынга алды.
стратегиялык объектилер болгондуктан энергия холдинг болобу же министерство жанагы энергия жана энергетика министри болобу ошолор өкмөт дагы атайын кызматтардан да сураш керек болчу. Атайын кызматтарда көп булактар бар маалымат алат болгонго. Алардан сураш керек болот. Ушундай маанилүү партнер чыгып атат. Ушундай улуттук стратегиялык чоң объекттер курганга мондай компания менен силерде кандай маалыматтар барбы? Ушулар алам жыртыгы түшүп кетпейби? Булар менен иштесе болобу деген бир маалымат сурап койчу. Бул көптү кылбайт болчу.
Коомдук иш мери Элбай Салов болсо, өкмөт бул компания менен чукул арада келишимди жокко чыгарышы, иликтөө тергөө жүрүшү керек деп эсептейт.
Кеп мамлекеттик коопсуздук да болуп атат. Мына өздөрү бүгүн коопсуздук кеңеште энергетиканы стратегиялык сектор деп жарыялап атышат. А өздөрү болсо жанагындай Кыргызстандын түп дарыяларын жанагы эле 2 кес эмес да 11 кести ошол генералдык аферисттердин колуна карматып атышат. Ошондуктан келишим жокко чыгарылышы керек. Жооптуу адамдар дагы жумуштан айдалынышы керек.
Аталган чехиялык компания айтылган доматор боюнча азырынча үн ката элек. Ал кыргыз өкмөтү менен кесерде куруу тууралуу макулдашууларга өткөн аптада 10 июлда кол койгон. Кол коюу жүрүлгөсүнө президент Алмазбек Атамбаев да катышкан. Атамбаев бул келишимди кыргыз экономикасына Европадан ири жеке инвестордун келиши деп сыпаттаган. Ошондой эле дүйнөдөгү бардык потенциалдуу инвесторлорго кубаттуу белги берип, Кыргызстан бизнес жүргүзүүгө жана өз ара пайдалуу биргелешкен долбоорлорду натыйжалуу ишке ашыруу үчүн бардык шарттарды түзүүгө даяр экендигин ырастайт деп айткан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Отурузду ушул маселе боюнча актуалдуу маек менен улантабыз. Нарын гестер каскадын жана чакан гестерди курмак болгон чек компаниясы тууралуу чуулгандуу маалыматтарды жарыялаган актуалдуу CZ сайтынын экономика боюнча журналисти Ондрей Соку менен кесиптешим Али Токтокунов маектешкен.
Ондрже айтсаңыз, мына кыргыз өкмөтү менен энергетикалык долбоорго келишим түзгөн Legalas Trading аттуу чек компаниясынын чоо жайы тууралуу алгач сиздер жазып чыктыңыздар. Бул маселе адегенде эмнеси менен көңүлүңүздөрдү бурду?
На самом деле все начиналось достаточно невинно, потому что, естественно, мы заметили сообщения в кыргызской прессе.
Чынында мунун баары жайма-жай эле башталган. Биз кыргыз прессасынан чех ишканасы чоң келишимге кол койду дегенди көрүп калдык. Башында бул эч күмөн жараткан эмес. Анткени Чехияда ГЭС менен алектенген, мурдагы Советтер Союзунда иштеген бир нече компаниялар бар. Анан бул эмне болгон ишкана деп сүрүштүрө баштаганда биз билген, чынында эле иш кылып, бир нерселерди курган компаниялар алар тууралуу өмүрүндө уккан эмеспиз деп жооп беришти. Анан уставтык капиталы 10,000 доллардын тегереги. Өзү жоопкерчилиги чектелген коом аталган эмне болгон ишкана деп каза баштадык. Бир кесиптешим реестрди карап атып, ишкана катталган жерди мен бул даректи бир жерден көргөм деп калды. Анан андагы адамдардын баары прагалык бир белгилүү адвокаттык бюро менен байланышы бар экени ачыкталды. Ал бюро көбүнөсө коррупцияга шектелген адамдарга кызмат көрсөтүүгө адистешкен экен. Мисалы, Праганын коомдук транспортунун билеттеринин баасы бир нече эсе жогорулаганына байланыштуу чоң чыр чыккан. Кийин ал келишимди жокко чыгаруу өтө оор болгон. Ал келишимди ошол Legalas Trading менен байланышы бар компания даярдаган. Ошон үчүн адегенде ошол коррупцияга шектелген компания Кыргызстан аркылуу кандай бир жолдор менен акча адалдашы мүмкүнбү деген ойлор пайда болду.
Что может быть этот каким-то образом наши коррупционеры пытаются через Кыргызстан отмывать деньги.
Демек ошол сиздердин көңүлдү бурган юридикалык компания кандайдыр бир белгисиз акчаларды адалдоо аракеттерине дагы катышы болушу мүмкүн деп ойлойсуздарбы?
Они юристы, высококлассные, надо сказать. И они делают такие как бы договора, такие схемы, абсолютно легальные, я думаю.
Алар өтө чебер юристтер. Алардын ошондой келишим схемалары менимче легалдуу эле. Эгер кирешеңизди жашыргыңыз келсе, бул жаатта алар базардагы эң мыктылардан деген пикирлер бар. Булардын ишинин этикалык жагы талаш жаратканы менен мыйзамдуу эле. Бирок кайсы гана иликтөөчү журналист болбосун, ал компаниянын атын укса ордунан секирип кетет да каза баштайт. Биз да ошенттик. Анан тереңдеп иликтеп баштадык. Өндүрүш министрлигине, Чех экспорт банкына, ошондой келишимдерди камсыздандырган мамлекеттик камсыздандыруу агенттигине чала баштадык. Бардык жерде эч ким эч нерсе билбесин айтышты. Эч качан угушпаптыр. Кабары жок жана алар бул ишке тиешеси жок болуп чыкты. Өзгөчө экспорт банкы эч нерсе билбегени биздин көңүлдү бурду. Анткени 230 миллион доллар Чехия үчүн азапча эмес. Мен Чех экспорт банксыз ишке ашкан башка мындай ири экспорттук келишимди билбейм. Ал мамлекеттик мекеме катары акчаны арзаныраак берет, а экспорт банкындагылар эч качан уккан эмеспиз. Эч кандай андай келишимди алар менен эч ким талкуулабаганын айтышты.
Вообще сказали, что не слышали никогда никакой такой сделки с ними никто не обсуждал и все.
Ал ишкана тууралуу маалыматты реестрден да карадыңыздар да, эмнени ачыктай алдыңыздар?
В реестре как бы последний отчет за 2014 год, когда компания закончила в небольшом минусе, с тех пор они как бы отчет не публиковали.
Реестрде 2014 жыл үчүн отчет турат. Анда ишкана анча чоң эмес минус менен жылды жыйынтыктаган экен. Ошондон бери алар отчет жарыялашкан эмес. Ал эми ишкана өзү 2003 жылы негизделген экен. Алар айнектен жасалган буюмдарды сатышчу экен. Архивтик материалдардан алар убагында крематорий үчүн айнек урналарды жасап чыгарышканы тууралуу маалымат алдык. Бул компанияга байланышы бар адамдар күн электр станцияларына байланыштуу анча чоң эмес долбоорлор менен иштегенин да билдик. Бул да көңүлүбүздү бурду. Анткени ушул маселе Чехияда өтө жаралуу тема. Дал ушул күн энергиясы бизнесине байланыштуу алдамчылык схемалары аркылуу 100 миллиондогон долларлар чыгарылып кеткен. Ошол. Мындан башка эч нерсе таппадык. Компаниянын сайты убактылуу реконструкция болуп атат деп жазылып турат.
Сайт компании как бы находится как бы на реконструкции, как они пишут.
Башка бир чехиялык маалымат каражаттары Чех президенттик администрациясынын канцелярия бөлүмүнүн башчысы кыргыз президентинин администрациясына өткөн жылдын сентябрында мына ошол Legalas Trading'де сунуштап кат жазган деп маалымат таратышты да. Алгичаны сиз деле окусаңыз керек.
Это был один из тоже сюрпризов для нас, да, потому что...
Бул дагы биз үчүн күтүлбөстүктөрдүн бири болду. Анткени биз Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулуна чалганыбызда, ал өткөн жылдын күзүндө ага Кыргызстандын президенттик администрациясынан адамдар келишип, ошондой фирма тууралуу сурашканын бышыктады. Ошондой эле Чех президентинин канцеляриясынын башчысы Владимир Минаждын катын көрсөтүшкөн. Анда биз ушундай-ушундай компанияны сунуштайбыз деп жазылган экен. Анан май айында Атамбаев менен Зиман Казакстанда жолугушуусу болгонун айтты. Анда президент Зиман ушундай компания бар, жакшы компания сизге сунуштайм деп айтканын уктум деди.
Там президент Зиман сказал, что, конечно, вот такая есть компания, они хорошие, рекомендую вашему вниманию.
Бул жаңылыктан кийин Чехияда да резонанс жаралгандай болду окшойт, мен туура айтамбы?
Безусловно, да, это, по-моему, вторая самая читаемая статья.
Сөзсүз, бул азыр биздин сайтта экинчи көп окулган макала. Социалдык түйүндөрдө белгилүү болгондой, көптөгөн кесиптештерим да тереңдеп иликтөөгө аракет кылып жатышат. Биз да бул акыры кандай компания экенин иликтейбиз. Барына мурда, акчасы кайдан экенин иликтейбиз. Анткени Чехияныкы эмес экени анык.
Прежде всего, как бы откуда могут быть деньги, потому что они явно не из Чехии.
Актуалны СИЗЕТ маалымат сайтынын экономика боюнча журналисти Ондур Жайсоокуп менен кесиптешим Али Токтокунов маектеште. Эми Азаттык радиосунан ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эстеп алалы. Кыргызстанда гестерди куруу боюнча тендерде жеңүүчү деп табылган чехиялык шектүү Legalas Trading компаниясынын сайты иштебей калды. Түркиянын бийлиги ислам мамлекеттик радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000ден ашуун орусиялыктарды кара тизмеге киргизди. Кыргызстандын аймагында 9 балдык жер титирөөлөр болушу мүмкүндүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Түркмөнстанда гүлөнчүлөр менен байланышта деген айып менен 40 киши соттолду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дары көз азаттык чеки торг. Түркияда 2016 жылы 3612 кыргызстандык эмгек визасын алган. Алардын 2700ден ашыгын кыз келиндер түзөт. Үстүбүздөгү жылы эмгек визасын алуу мөөнөтү узакка созулуп татаалдашып кеткен. Бул өлкөдөгү кыргызстандык мигранттардын жагдайы тууралуу теманы Элвира Будайчиева улантат.
21 жаштагы Элбар Сатаров Стамбул шаарында эмгектенип жатканы 8 айдан ашык убакыт болду. Ал жумасына 6 күн эс алуу борборуна кичинекей балдарга ойноо аппараттарын коюп берип иштейт. Түркияда ар бир чет өлкөлүк эмгек мигранттарынан талап кылынган визаны ал өзү жасаткан.
Жок, визаны жасатып берген жок, мен өзүм жасаттым. Өзүм адресин, баарын өзүм алдым. Кыргызстанга салганга Кудай бүрсө жетип атат, башында кичине кыйналдык.
Элбар Сатаров эмгек визасын атайын ортомчу фирмалар аркылуу жасаткан. Кыргызстандык Чынара Мукашева да дал ушундай мигранттарга виза боюнча консультация берген фирманы жетектейт. Ал Түркияда эмгек визасын алуу боюнча талаптар көбөйгөнүнө токтолду.
Кесиби менен жумушушу таба албай атышат да, эгерде тил билип келсе. Биздики эми жумушта мынакей, көп кишилерди жумушка бердик, бирок ошо жумушка бергенде кесип боюнча эч кимди берген жокпуз чынында эле. Анткени жаңы келишет, жаңы келгенде тил билишпейт, шаарды билишпейт, анан көбүнчөсү эле тил үйрөнгөнгө чейин үй жумушуна барышат. Анан үй жумушунан кийин анан өздөрү ушундай жол таап кеткен балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Например, банктарда иштеп аткан балдарыбыз бар.
Түркияда кыргызстандыктардын 3 ай визасы калууга уруксаты бар. Ал эми эмгек визасы үчүн түрк өкмөтү чет өлкөлүк жарандардан бир канча талаптар болот. Өзгөчө үй кызматтарында иштеген кыз келиндерге эмгек визасын алуунун талаптары кылдаттык менен текшерилет.
Эгерде жумушка орношуп калып, ошол жумуштан иш визасын алган дагы жакшы, баягы иштеп атам болот да. Бирок иш визасын алмактын дагы чеги бар. Баарысына эле бериле бербеген үчүн 10 жашка чейинки бала бакса, ошолорго гана иш визасы жасалат. Жана 65 жаштан өйдө кары адамдарды бакканда гана иш визасын жасап бере алабыз да. Ошондой. А ортодо жөн эле үйүн тазалап, ортодогу бала бакырасын карай тургандарга өкмөт уруксат берилген эмес. Ошон үчүн баягы иш визасын жасай албайбыз дагы, туристический виза менен эле иштеп атышат. Көбүнчөсү эле туристический виза менен иштешет.
Азамат 3 жылдан бери Стамбулдун Султан Ахмет тарыхый аймагында дүкөндө сатуучу болуп эмгектенет. Буга чейин туристтик виза менен иштеген Азамат бул жылы эмгек визасына документтерин өзү тапшырган, бирок 4 ай мөнөт өтсө дагы жооп келе элек.
Жумушчу ошол рабочий визаны күткөнүмө 4 ай болуп калды да, 4 айдан ашып баратат. Азыр уже өмүтөн өзү эле койдум, чалбай элем. Ал жака эмненин себебинен келбей атканын мага түшүндүрүштү. Биринчи ошол мен иштей турган фабрика биринчи жолу мигранттарды алып иштетип атыптыр да, ошон үчүн кеч ушундай кармалып атат деп фабрикада айтты. Анан тил жапбароксо, бирок на рассмотрение деп эле айтып атат да, башка жооп бере алган жок.
2016-жылы Түркиянын миграция боюнча департаменти 85 миңден ашык чет өлкөлүккө эмгек визасын берген. Биринчи орунда Сирия, Грузия жана Украинадан жарандар. Эмгек визасын алган 3612 кыргызстандык бул статистикада 6 орунду ээлейт. Мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин өз сөзүндө Кыргызстандан иш издеп келгендер көбүнчө туризм жана тейлөө жаатын иштегендерине токтолду.
Чын, мен кечен ай 15-инде Кыргызстандайдым.
Мен өткөн айда Кыргызстанга бардым. Ал жактан Түркияга ишке жиберип жаткан агенттиктер жана түрк консулдугу менен жолугушуп сүйлөштүм. Байкашымча, бала багуучу, кары картаңдарды багуучу болуп келгендер менен катар жайында туристтик аймактарда иштегени келген кыргызстандыктар көбөйүптүр. Бул жакшы жышаан. Бирок алар келишим түзүп келе жатканда иштөө визасынын маанисин түшүнбөй эле келип жатышат. Эгер келишим түзүп келген фирма же отель менен келишпей калса, анда визасы автоматтык түрдө жарабай калат да. Мигранттар кыйын абалга түшүп калганда гана билип жатышат.
Түркияда расмий маалыматтар боюнча 14 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап эмгектенишет. Мигранттардын көбү мейманканаларда, тейлөө кызматында, соода жаатында жана үй кызматтарында иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Баткен шаардык бийлиги казынаны көбөйтүп жумуш орундарын ачуу үчүн шаар четинен өндүрүш аймагына деп 100 гектар жер ажыратты. Алгачкы жеке кишилер өндүрүш ишканаларын куруп да баштады. Бул жөнүндө Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен шаар макамын алганына 8 жылдан ашты. Бул аралыкта жалаң соода жайларынан салык жыйноо болбосо, ири өндүрүш ишканалары курулган да жок. Киреше аздыгынан калк талап кылган социалдык маселелерди чечүү, шарттарды жаратууга шаар бийлигинин чамасы да жетпей турат. Ал эми шаар калкы күндөн күнгө саны өсүп, улам жаңы конуштар түптөлүп, чечилүүчү маселелер толтура. Жаңыдан шайланып ишке киргенине 6 ай болгон шаардык жаңы жетекчилик казынаны арттырып жумуш орундарын түзүүнү ниет кылып, шаар четиндеги суусуз пайдалануу жараксыз жаткан жерден өндүрүш аймагын түзүү үчүн 100 гектардай жерди ажыратты. Бул казынага эле тыгынчак болбостон, шаардагы кээбир калк керектөөчү оокаттардын арзандашына да алып келет, дейт шаардын башчысы Мамыржан Рахимов.
100 гектар жерди промзонага бөлүп атабыз. Ошого азыр ишканаларды куруп баштады жеке ишкерлер. Азыр бул жерде таш майдалоочу цехти курду, мына ишке берип азыр иштетип атат. Анан ЖБ заводуна алып келип курду. Уже мына ишке берилгени турат. Азыр тиешелүү документтерин жасап атабыз. Ошолорду жасап бергенден кийин уже бир ушул ай ичи ишке кирет. Бирде өндүрүш плиталарын, брусчатка, электр мамучаларды чыгарат. Ошо Кудай буйурса мына шаарыбызда элдерге оштон ташчы эле мурда жакшы болуп калат, ыңгайлуу болуп калат деп эсептеп турабыз.
Боз талаадан өндүрүш ишканаларын куруу үчүн деп атайын ажыратылган жайга азырынча алгачкы ишкерлер курулуш ишин баштап, Баткен шаарында салыштырмалуу чоңураак тилген ишканаларды куруп баштаптыр. Мурда майдарак иштер менен алектенип жүргөн Акыналы Ибраимов бул жерге келгендердин алгачкыларынан. Дароо жер ажыратылып, иш башталганына кубанып турат. Эми ишибиз жакшы жүрүшүп кетсе экен дейт.
Бул жерден только живой завод. Бетондон жасалган нерселер чыгарылат, лотоктун формалары бар. Ошо бүтүрсөк да буруша ошо элге сатабыз деген ниетте турабыз. Баткен району, Кадамжай, Лейлек район. Азыр ошо Лейлектен да чыгып атат, тендерден жеңип алып ошо курулуш иштерин жүргүзүп аткан ишканалар да келип атат.
Өндүрүш аймагы үчүн деп атайын кенен жер ажыратылганы менен учурда тартыш болуп жерден көз учкандар аз эмес. Мындайда жерди оңой алып ээлеп калгандар болушу мүмкүн деген да сөздөр айтылды. Бирок качан гана ишкана курам дегендер керектүү шаймандарын алып келип ишти жүргүзүүгө чын ниети болсо гана уруксат бермей болдук деп кошумчалайт шаар башчысы Мамыржан Рахимов.
Жеке ишкерлерди айтып ушул жерге ишканаларды салгыла деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан жерди дагы берип коюп эле 3-4 жыл салынбай жатпай ушул оборудованиясын алып келгенден кийин жер тилкесин ажыратып берип атабыз.
Баткен облустук шаар макамын алганына 9 жылга жакын болсо да али кечээ ири өндүрүш ишканасы курулган эмес болчу. Ири ишканалар жоктугунан улам шаар казынасы кээ бир айыл аймактардыгынан да аз деп айтылып келген. Максат кылынган өндүрүш аймагы иштеп кетсе жүздөгөн жумуш орундары да түзүлмөкчү. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Фабула менен Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. СДПКнын 15-нчи жылдагы съездинде Сооронбай Жээнбековго артынан жебишти деген жаманатты сөзү ээрчибеген. Таза жетекчи катары артыкчылык берилип, президенттикке талапкер катары көрсөтүлгөнүн Фабула гезити Алмаз Темирбек уулунун Тобокелдик деген макаласында баяндады. Гезит талапкер көп так бирөө деген макаласын бул ирет Өмүрбек Бабановго багыштады. Бабановду самындай колго токтобой жылмышкан, салаадан кумдай куюлган деп сыпаттаган журналист шайлоодогу негизги кармаш Сооронбай Жээнбеков менен так ушул Бабановдун ортосунда болот деп жазды. СДПКдан эки талапкердин президенттикке аттанышына оюңуз кандай деген суроого эксперт Максат Чакиев: мындай нерселерден сенсация издөөнүн кажети жок, дүйнөлүк саясатта боло берчү стандарттык көрүнүш деп. Саясатчы Бегалы Наргозиев: бир партиядан эки талапкердин жарышка чыгышы партияны бөлүп жарууга алып келет деп. Саясий эксперт Марс Сариев: бир партиядан премьер-министр менен спикердин президенттикке атаандаш болушу жана жаштар канатынын лидери Самодиновдун съезге кирбей калышы партияны алсыратып жатат деп айтат элем. КСДПдагы мындай абал негизги атаандаш болуп турган Өмүрбек Бабановго гана пайда алып келет деп. Депутат Алмамбет Шыкмаматов: канчоо чыкса да жыйынтыгын эл чечет деп. Саясатчы Касымбек Райымкул: чынында бул партия бийликтин күчү менен эле кармалып турат деп. Саясатчы Жусупжан Жээнбеков: ар бир жарандын талапкер болууга акысы бар деп. Экономист эксперт Искендер Шаршеев: эки талапкерди тең татыктуу деп ойлойм деп жооп беришти. Фабуланын жаңы санында гинеколог Динара Бектенованын: дары менен өстүрүлгөн жемиштер улуттун саламаттыгына чоң коркунуч деген. Төкмө акын Жамайка Токонованын: башында бардык эле төкмө байкелердин жубайлары менден кызганышчу деген. Актер Аман Мамбет Акыновдун: Куурчак театрына корошу пыргыч болуп ишке киргем деген. Жаш акын Рыскүл Изатованын: ырларымдын каарманы болгон үчүн ал адамга ыраазымын деген маектери. Жана жазуучу Меңдибек Асылбековдун Адамдар планеталар аттуу аңгемеси бар. Вечерний Бишкек гезити бул санын убактылуулардын көрсөтмөлөрүнүн артында эмнелер жатат деген макала менен ачты. Кира Савинанын бул макаласы Өмүрбек Текебаевдин сотунун жүрүшүн баяндайт. Гезитте кыргыз боз үйүндөгү француздардын майрамы деген, бөлүштүргүч компаниялар карызын төлөбөй жүргөндөр менен соттошууда деген, төрө түйүндөгү чыпы деген, бала өлтүргүчтөр деген жана башка макалалар бар. 19 жаштагы кыргызстандык Шамил Кыязов Витебский 2017 деп аталган 15-нчи эл аралык музыкалык сынактын дипломанты болгонун да ушул Вечерний Бишкек гезити кабарлады. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кезтерге шайлыбекти ишеп-сиреп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30 ОДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 18 июль күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү ар бир окуучу Кыргызстандын аймагында айтылуу тарыхый жайлар менен музейлерди көрүп, эл жерин терең таанышы керек деген милдет койгон. Бирок эмне үчүн мекен таануу багытында балдарга экскурсиялар уюштурулбай келатат? Эмне үчүн жаштарга өлкө тарыхы менен тарыхый жерлерин таанытуу аркылуу мекенчилдик сезимин тарбиялоо саясаты жүргүзүлбөйт? Арай көз чырай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда ГЭС-терди куруу боюнча тендерде жеңүүчү деп табылган чехиялык Legal Trading компаниясынын сайты иштебей калды. Азыр бул сайтта оңдолуп жатканы тууралуу жазуулар илинүү. Буга чейин анда аталган компаниянын чет мамлекеттердеги долбоорлору тууралуу маалымат жазылган эле. Компания Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС-тер Казказын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти курмай болгон. Өткөн аптада чехиялык журналисттер белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялагандан кийин бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жаратууда. Түркия бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000 ашуун орусиялыктарды кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министрлигинин атайын баяндамасында айтылат. Тизмеде 146 өлкөнүн 54000 жараны бар, алардын басымдуу бөлүгүн Сауд Арабия, Тунис жана Орусиянын атылдары түзөт. Кыргызстандын аймагынын 80% 9 балдык жер титирөөлөр болушу мүмкүн. Бул тууралуу өткөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов 17 июлда Коопсуздук кеңешинин жыйыны боюнча өкмөттө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстан анын ичинде Бишкек шаарындагы сейсмикалык кооптуу аймакта жайгашкан. Коопсуздук кеңештин дүйшөмбүдөгү жабык жыйынында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чаралары негизги маселелердин бири катары каралды. Түркмөнстанда гүлөнчүлөр менен байланышта деген айып менен 40 киши соттолду. Азаттыктын түркмөн кызматы өз булактарына таянып кабарлагандай, Лебап облусунун соту кеминде 40 кишиге өкүм чыгарган. Маалыматтарга караганда соттолгондордун көбү түркмөн түрк лицейинин кызматкерлери жана бүтүрүүчүлөрү. Жабык өткөн сотто алар 20 жылга чейин эркинен ажыратылды. Ысык көлдө 6 жашар баланы зордуктоого шектүү кыйноого алынды деген маалымат расталган жок. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда быйыл 12 июнда наристени зордуктоого шектелип кармалганын өспүрүмдөрдүн бири Жетиөгүз райондук милиция кызматкерлерине чара көрүү өтүнүчү менен прокуратурага кайрылган. Кыргызстан жарандары үчүн Казакстанда каттоосуз жүрүү мөөнөт узарды. Тышкы иштер министрлиги маалымдагандай 15 июлда эки өлкө аймагында жүрүү тартиби тууралуу өкмөт аралык макулдашууга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Ага ылайык 15 июлдан тарта Кыргызстандын жарандары Казакстандын аймагында 30 күн бою каттоосуз жүрө алышат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Президент Алмазбек Атамбаев мындан 2 жыл мурун өлкөдөгү ар бир окуучу Кыргызстандын аймагындагы айтылуу тарыхый жайлар менен музейлерди көрүп, эл жерин терең таанышы керек деп милдет койгон. Андан кийин тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик комиссия менен руханият ассоциациясы окуучулар үчүн мекен таануу кербени деп аталган экскурсияны уюштура тургандыгын жарыялашкан. Бирок анын натыйжасы кандай болгону элге белгисиз. Жайкы эс алуу мезгилинде эмне үчүн балдардын мекен таануу билимин жана маданиятын калыптандыруу үчүн экскурсиялар уюштурулбайт? Эмне үчүн жаштарга өлкө тарыхы менен тарыхый жерлерин таанытуу аркылуу мекенчилдик сезимин тарбиялоо саясаты жүргүзүлбөйт? Азаттыктын арай көз чырай талкуусунун кезектеги темасы мына ушул маселе. Талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат. Бүбүкан, анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөнәлиев, маданият жана маалымат туризм министрлигине караштуу улуттук тарых музейинин экскурсия бөлүмүнүн башчысы Күмүшай Апшыраева жана Таластагы Манас Ордо улуттук комплексинин Манас таануу эпосу музейинин баяндамачысы Чолпон Исаева телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо, Марат мырза, сизге. Мына мамлекет башы Алмазбек Атамбаев жогоруда айтылгандай, өлкөдөгү ар бир окуучу Кыргызстандын аймагындагы айтылуу тарыхый жайлар менен музейлерди көрүп, эл жерин терең таанышы керек деп милдет койгондон бери 2 жыл өттү. Экинчи жолу мына маданият жылы өткөрүлүп жатат. Бирок балдарга өзү туулуп өскөн жеринен башка аймактарды таанытуу аракети байкалган жери жок. Эмне үчүн өлкө тарыхы менен тарыхый жерлерин жаштарга таанытуу аркылуу аларда мекенчилдик сезимин тарбиялоо саясаты жүргүзүлбөй жатат? Же мунун зарылдыгы жокпу?
Саламатсызбы? Биринчиден, бул эң негизги айтып кетерим, окуу болуп атканда, окуу процессинин ичинде мындай экскурсияларды биздин окуу мекемелер өткөзүп атат. Мындан сырткары жогорку окуу жайлар менен бирдикте ушу биздин тарых, маданий жерлерди көрсөтүүгө аракет кылып атабыз. Эми ал эми бүгүн күндө мынакей жайкы каникулга байланыштуу булар өзүнчө башка багытта жумуш алып баратабыз. Баягы жайкы эс алуу, ушу жайкы эс алуунун ичинде дагы ушу тарыхый албетте сөзсүз ошо жерлерди көрсөтүүгө биздин программага кирилген. Эми окуу жыл башталса, окуу жылдын ичинде бул класстык сааттарда, сааттан тышкаркы билим берүү, мектептен тышкаркы билим берүү мекемелерибиз бар, бала жан сейтек, экология, туризм деген мекемелерибиз бар, ушулар жумушту өз багыты менен алып баратышат.
Эмне үчүн ушу жайкы эс алуу учурунда мындай бир кененирээк таанышуу аракеттери жүргүзүлбөй жатат?
Жайкы эс алууда бул баягы мен айтып кеткерим кетет, бул мыйзам чегинде баягы балдардын кодексы бар, албетте бирөө сопровождение кылыш керек, узатып жүрүш керек. Бул ошо лагерлерге чыгарып атабыз, өкмөттөн 5 миллион бөлүнгөн ошо лагерлердин ичинде бул программага киргизилгенбиз. Ар бир программада сырттары мисалы көлгө барса чынды көрсөтүп атат. Мектептин алдындагы лагерлер түзүлсө, Ошто ошо Сулайман тоого алып барып өзүнүн жерлерибизди көрсөткөн бул программада бар.
Күмүш айым, Кыргызстанда чет өлкөлүк туристтер, анан иликтөөчүлөр аябай кызыккан Таласта, Манас ордо, Ошто Сулайман тоо, Жалал абадта Арслан баб, Нарында Ташрабат деген тарыхый маанилүү жайлар, музейлер бар. Анан Ысык көлдү көргүсү келгендер деле, Чүйдөгү бурананы, Өзгөндөгү мунараны көргүсү келгендер деле абдан көп болсо керек. Бирок эмне үчүн ушул билим берүү жана маданият министрликтери жайкы кышкы каникул учурда ошол жерлерди таанытуу аракетин көрбөйт да? Менин айтып атканым, бул мисалы үчүн Ысык көлдөгү окуучулар эмне үчүн Ошко барып, Жалал абадка, Баткенге барып тарыхый маанилүү жайларды көрбөйт деп атам да? Ушуга буга каражат жетпейби же каалоо жокпу? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул иш чара негизинен биринчи ошо мектептер менен иштеп чыгыш керек. Агай айткандай эле бул ошо ата энелердин дагы көз карашын, алардын жоопкерчилигин, ошо биздин мугалимдерге жана башка адамдарга ишенимин караш керек. Ошондой эле ал менен бирге аларды ошо жол киресин жана аларды кошо алып жүргөнгө чоң жоопкерчилик жана финансы жагынан да каражат бөлүнүп каралат. Ал эми бул башка жактагы музейлер, Кыргызстандын ошо төрт бурчунда музейлердин баардыгы тең эле, ким болбосун аларды тосуп алып, жакшы экскурсия жүргүзүп, аларга тарыхка сүйүүнүгү чакырууга мыкты өзүнүн көргөзө алышат деп ойлойм.
Деги ошондой өсүп келе жаткан жаш муунга Кыргызстандын ичиндеги тарыхый маанилүү жайларды таанытуу, ошонун мекенчилдик сезимин мындай күчөтүү, жогорулатуу, калыптандыруу зарылбы?
Зарыл, албетте зарыл.
Чолпон айым, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп атам.
Саламатсызбы? Мына сиз
саламатсыздар.
Мен сиз иштеген Манас ордо комплексинде бир нече жолу мурда болгом, бирок акыркы жолу барганда мына сиздин баянды угуп бир топ жаңы маалыматтарды алдым да. Ал үчүн албетте сизге ыраазычылык билдирем көрүүчү катары. Музейге жылына орто эсеп менен канча адам келет жана алар кайдан келишет? Алардын арасында мектеп окуучуларынын саны азбы же көппү?
Рахмат сизге. Бул боюнча биздин ушу деги эле бул Кыргыз улуттук Манас ордо комплексибиз бул жалаң эле сыйынып жана зыярат кылып кетүүчү жай эмес да. Ошону менен катар эле ал Манас эпосундагы элдик даанышмандыкты, кыргыздардын эчен кылымдап ашыктап жыйнаган жан байлыгын, таалим тарбиясын калайык калкка жеткирүү болуп саналат да. Анан ушул деги эле бул Кыргызстандын бардык аймактарынан жылына бизде жылдан жылга зыярат кылып келүүчүлөрдүн саны өсүүдө. Алып карасак биздин ушул төгөрөктүн төрт бучунан коноктор келишет. Көбүнчөсү ошол Кыргызстандын өзү үстүн эле жети дубанубуздан келишет, Ош тараптан келишет, көлдөн келишет. Алардын ичинде көбүн эсеси баягы зыярат кылып келишет да, улуу муундагы адамдар келишет. Анан кийин бул мектеп окуучуларынан болсо биздин өзүбүз алыскы өрөөндөрдөн көп келе алышпайт. Мисалы үчүн мугалимдер келишет жана жамаат жамаат болуп. Өткөндө эле ошол Жалал абаддан мугалимдер тобу келишти, анан алар да ушундай кызыгып кетишти да, абдан биз ушул окуучуларыбызды алып келсек жакшы болмок экен ушул жака. Окуучулар ала турган маалыматтар абдан көп экен, силерде Манас дүйнөсү менен келип таанышып кетишсе жакшы болот эле деген ой тилектерин айтып кетишти да. Анан көбүн эсе эле ошол окуучулар көп келише албайт, анткени алып келише албайт болуш керек. Анан Бишкектен мисалы үчүн университеттерден келишет, студенттер келишет, студенттер келишет, көл аймагынан келишет, нарындан студенттер көбүрөөк келишет.
Демек мектеп окуучуларынын ошол жерлерди көрүшү зарыл деген ойдосузбу?
Ошол ойду айткым келип атат да, зарыл го ошол көп. Азыр жанагы бизде республикалык таймашы Манастан таймашы болуп өтөт эмеспи, ошол деле таймашка катышкан окуучулар деле ушул жерге келип көргүлөр келет болуш керек, ушул жерден көп маалыматтарды алып кетишет болуш керек деген ойду айткым келет да мен.
Рахмат Чолпон айым, сиздин байланышта болуп туруңуз. Күмүшай айым, Кыргызстанда 80 ашык улуттун өкүлдөрү жашайт, анан алардын ортосундагы ынтымакты бекемдөө жөнүндө сөз болгондо эле маданий иш чараларды өткөрүү керек деп калышат да. Ал эми вот Кыргызстандын ичинде ички туризмди өнүктүрүү, анан шаарларды, алардын тарыхын таанытуу, ошол жердеги жашаган атактуу мындай даңазалуу жаратман адамдардын иши эмгектери жөнүндө, анан ошол жердеги региондогу тургундардын ортосунда ынтымакты, ошону менен бекемдөө саясатын жүргүзүү зарыл деп ойлойсузбу?
Албетте зарыл. Бизде мен ушу сизден биринчи жолу мындай ойду угуп жатам. Себеби биздин ушу музейге көптөгөн туристтер, окуучулар да келчү, бирок көпчүлүгү ушугу шаардан ушу эң негизги тарыхынан, түп тарыхынан баштап ушу буранага чейинки эле тарыхка чейин ушугу узап ошого жолдон башынан аягына чейин айтып берүүнү суранышчу да. Ал эми ошол эки туристтерге гана эмес, биздин окуучуларга деле ушу Кыргызстандын бардык бурчун да кыдырбастан негизги биздин ошо тарыхый инсандардын тарыхын айтып жана негизги орчундуу тарыхый жерлерин айтып кетсе албетте кызыктуу болот деп ойлойм. Ал ишке ашыш үчүн балким ошо кат жазып кайрылса, албетте ошо ата энелер деле, окуучулар деле өздөрү сүйүнүү менен кабыл алат деп ишенем. Бул зарыл деп ойлойм.
Марат мырза, мына Күмүшай айым айткандай, демек мындай зарылдык бар экен. Кыргызстандын калкынын 36% мектепке окуучулар түзөт. Ошолордун арасында мен өзүм деле күбө болуп жүргөнүм бар. Кыргызстандын Борбор шаарын билбеген, эгер билсе тарыхын билбеген окуучулар абдан көп. Эмне үчүн ушул тарыхый шаарларды таанытуу боюнча атайын жүрүштөр уюштурулбайт?
Эң жакшы суроо болуп атат. Эң негизги башы мектептин негизги программасы бул базалык окуу план. Буптун негизинде бул дагы иштелип чыгып атат, ушу практика жүзүндө айтып аткандарды. Бирок мен айтып кетким келет, мынакей ар бир мектеп окуучуларды ушу борборубузга алып келип музейге алып барып атат, музейде көмөк көрсөтүп ушу бекергерди экскурсияны кылып берип атышат, тегереги келип атышат. Мунун ичинде бир айтып кетерим, ушу каникул убагында мынакей быйыл жакшы бир эксперимент кылдык. Ушу мурдагы жылы 20 күндүк каникулунун ичинде биз ошо ар бир тарыхый жерлерди көрсөтүүгө аракет кылдык. Биринчи өз жагынан баштасын деп, өз жеринен баштасын деп чоң аракет кылдык. Эми жана сиз айтып кеткендей, мынакей быйыл деле ушу жайкы эс алуунун ичинде ошо жер титирөөдөн жапа чеккен жерлерден окуучуларыбызды Өзгөндөн, Алайдан алып келип мынакей көлдүн бир тарыхый жерлерин көрсөтүп атабыз, тааныштырып атабыз. Бул аракетибиз бар. Мындан сырткары айтып факультеттерим, ошо ар бир жогорку окуу жайларда деле ушу музейный практика деген дагы бар, ушу тарых факультетинде бул дагы каралып турат, кандай өтүш керек, кандай жумуш алып барыш керек деген. Жыл сайын эмес, бизде 150 мектептен тышкаркы мекемелер бар. Алардын дагы максаты ошо жерди президент жарыялаган тарыхый жерлерди менен тааныштыруу максатында жумуш алып баратабыз. Мынакей жакында эле ар бир жети дубандан балдарды чогултуп ушу чоң курчактын үстүндө республикалык экологический туризм боюнча конкурс өткөздүк. Жети дубандан келип атышат. Маселе башкададыр, ошо бир команда келип атат, аз балдар келип атат деп, бирок жумуш бул өзү башталып атат. Муга биримдик болуш керек жергиликтүү бийлик менен, билим тармагы, маданият жагы, ата энелер жагы. Көп эле мынакей чет мамлекеттиктер келип айтып атпайбы, сууктанып атат биздин жаратылыш менен, тарыхый жерлер менен. Мындай бизде эле чет мамлекет жүрүп, Кыргызстанда жер жок. Көп эле класстык саатты өтүп атабыз. Өз жерибизди билбей башка жерди көргөндө көрө, ошо өз жерибизден андан ашык жерлер бар, андай жерлер дүйнө жүзүндө жок деп чет мамлекеттиктер сууктанып атат. Мыякта биримдик керек, ата эненин аракети керек, мугалимдер кылып атат. Бул базалык окуу планда бекилген, программабызда бар, музейлерге баарына кат жазганбыз, окуучулар келсе экскурсияны бекер дагы көрсөтүп атат. Эми жанагы айтсак, Таласка барган окуучуларыбыз да бар, жайында алып барып атышат, ата энелер көрсөтүп атышат, зарядка сыйынганы барып атышат. Ошонун негизинде маданий иш алып барат болуп атат. Кеп башкада кайсы деңгээлде болуп атат? Башталышы бар, бардыгы бар,
жалпы
массалык түрдө жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү, ата эне, мектеп биригип туруп балдарыбызды ошо өз мамлекетибизди, Кыргызстаныбызды биринчиден сыйлап сүйгөнгө үйрөтсөк, мен ойлойм келечегибиз кенен болот деп.
Мен журналист катары айтайын, мына көп жылдан бери эле ушундай маселелер көтөрүлөт, анан кийин ушул интервью берген адамдар отчет бергендей болуп жасалып атат жасайбыз деген сөздөрдү айтышат дагы, анан кийин натыйжасы кандай натыйжа берди?
Мен ошону айтып кетким келип атат. Мынакей көчмөндөр оюндары болду, дүйнө жүзүнө таанылып атабыз, баягы чиновник катары эмес. Мыякта ар бир инсандын өзүнүн ичиндеги байлык, патриотизм койгонуш керек, өз жерин билиш керек, өз тарыхын билиш керек. Ленин деле илгери,
бирок ошонун бир ошо билдирүүнүн бир формасы ушундай жүрүштөрдү, экскурсиялык жүрүштөрдү уюштурууда.
Уюштуруп бизде мынакей болуп атат конкурс, мага биригиш керек, республикалык деңгээлге чыгалык. Сиз дагы ушул маалыматтык массалык ишмерлер жардам берсе бул дагы жакшы болот эле. Бирок силердин программалар менен биздин окуучуларга чоң таасир, жакшы эле болуп атат программа. Кыргызстандын ар бир бурчун тааныштырып атпайбы могул канал? Окуучуларга барсаң, сабактарга барсаң көп эле кызыгуулуу, ошонун көңүлү буруп атышат. Эми албетте ошол жака Караколдон Сулайман тоого алып барыш, бул дагы бир каражат керек. Окуучу каалайт муну, албетте каалайт, мугалим дагы каалайт. Ушу ким каалабасын ошол жака барып ошону көрүп келгенге? Мыякта ошо каражат чечилсе эле биз деле аракет кылабыз, жумуш бул багытта алып барылып атат.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда эмне үчүн мекен таануу жүрүштөрү уюштурулбайт деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү башкармалыгынын башчысы Марат Үсөналиев, маданият жана маалымат туризм министрлигине караштуу улуттук тарых музейинин экскурсия бөлүмүнүн башчысы Күмүшай Аба Шакирова жана Таластагы Манас Ордо улуттук комплексинин Манас эпосу музейинин баяндамачысы Чолпон Исаева телефон аркылуу катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:48 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Кыргызстанда гестерди куруу боюнча тендерди жеңүүчү деп табылган чехиялык Legalas Trading компаниясынын сайты иштебей калды. Чехиялык журналисттердин белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага гест курат деген макаласы жарыялангандан кийин бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жаратты. Түркиянын бийлиги ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген жүйө менен 4000ден ашуун орусиялыктарды кара тизмеге киргизди. Кыргызстандын аймагынын 80% 9 балдык жер түрөлөр өзгөрүштөр болушу мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов билдирди. Түркмөнстанда гүлөнчүлөр менен байланышта деген айып менен 40 киши соттолду. Ысык Көлдө 6 жашар баланы зордуктоого шектүү кыйноого алынды деген маалымат ырасталган жок. Сербиянын борбору Белградда ондогон активисттер үй бүлөлүк зомбулукка каршы жүрүшкө чыгышты. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Чолпон айым, сиз бизди угуп жатасыз да?
Ооба, угуп атам.
Мына сиз иштеген музейге Кыргызстандын ар кайсы жеринен, Казакстандан, чет мамлекеттен келген адамдарды көрдүм. Чет жерден келген адамдарды кандай маалыматтар кызыктырат? Ал эми жергиликтүү туристтер менен кандай туристтер кандай маалыматтарга кызыгышат? Сиз маалыматтарды, ошол маалыматтарды кайдан алып, кандай даярданасыз?
Мындай маалыматтарды эми чет элдик туристтердин кызыкканы бул деги эле Кыргызстандын жери суктандырат болуш керек аларды, деги эле биздин тарыхыбыз, талас өрөөнүнүн кызыктырган маалыматтар болот. Ошол эле учурда булар ошо Манас эпосуна кызыгып келишет. Келгенде алар ошол биринчи эле бизде негизинен кыргыз ошо Манасордо комплекси башка аркадан башталат. Сырткы баяндамабыз биздин ошол Манасордо комплексинин сырткы көрүнүшү, алар жөнүндө сырткы баяндамачылар айтып беришет. Алар кооздугуна кызыгышат. Анан ошо биз кирип келгенде эле музейдин ичине биз эпос менен тааныштырабыз да, Манас эпосу дүйнөсүнө киришет алар. Анан ошол эпосту айтып беребиз. Деги эле бул эки кабаттан турат да музейибиз. Анан биринчи кабатыбыз болсо Манас изилдөөчүлөргө арналат, Манасчыларга арналат. Анан ошол Манастын күмбөзү, күмбөздү казыш иштерине арналган бөлүмдөрүбүз бар да. Анан көбүнчөсү ошол Манастын күмбөзүнө биринчи эле барып куран түшүрүп келишет да. Анан ошол күмбөздү көргөндөн кийин эле буларга кызыгуу жаралып калат да, ушул сүйүк кайда дегенчи, Манастын сүйүгү ушул жерде болгонбу деген деп абдан кызыккан суроолор болушат да. Анан биз ошол күмбөздүн тарыхын айтып беребиз, сүйөк чыккандыгы тууралуу айтып беребиз. Ошол тиги орус окумуштуулар келип изилдеп канча бир метр тереңдиктен жана сүйөктүн чыкканын айтып бергенде алар ошол кызыгышат да анданчы. Чындыгында эле болгон турбайбы, Манасада жашаган турбайбы, сүйөк бар экен, демек күмбөз бар экен деп ошого кызыгышат да алар. Анан
рахмат
болсунан.
Күмүш айым, 2016 жылы жазында тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Султан Ыраев менен руханият ассоциациясынын президенти Камалидин Токтосартов окуучулар үчүн мекен таануу кербени деген экскурсиялык жүрүштөрдү уюштурабыз деп пресс конференцияда айтышканда, анан мыкты маалыматтарды даярдаган жазуучулар дагы, китепканачылар дагы, музейде иштегендер дагы сыйланышат деген. Бирок тилекке каршы канча окуучу кайда барганы, канча убакытка созулганы жөнүндө маалымат таптакыр белгисиз да азыр. Ушундай коомдук же болбосо эл аралык уюмдар менен бирге экскурсияларды уюштуруп жергиликтүү тургундардын өз жерине карата мамилесин жакшыртса болобу?
Андай иш чаралар бизде бул маданият министрлиги жагынан, ушундай эле билим берүү министрлиги жагынан өтүп эле жатат. Агай айткандай, ушу балким биздин музейге андайлар көп эле келет, көп эле өткөрүлөт. Ошондой эле бул Кыргызстан жети бурчунан деле келишчү. Музей азыркы учурда реконструкция болуп аткандан, азыркы учурда биздин келген ушу конокторубуз жок болуп жатат. Ал эми өз убагында баардыгы тең эле келип турушчу. Бул ушу эл аралык деңгээлде деле өтчү. Баардыгы көптөгөн ушугу тарых жылынан баштап эле ага чейин деле ушугу бекер экскурсиялар көп жүргүзчү, жана ошондой эле ар бир жаңы көргөзмө ачылсак ага көптөгөн ушу сандагы окуучулар келчү. Ал эми андай деңгээлсиз, ошо андай иш чараларсыз деле мектептерден өздөрү эле бул биздин музейге көп келип турушат. Себеби музей өзү борбордук музей болгондуктан агым көп эле болот. Эми ошого негизинде андай чоң иш чараларды өткөрүү албетте зарыл, бирок азыркы күндө өтүп жатат деп эле ойлойм.
Марат мырза айтпадыбы жогоруда, буга мындай чечим да керек, аракет да керек, андан тышкары каражат керек уюштуруучу бул чоң маселе деп. Анан эл аралык уюмдар бар, ушундай долбоорлорду ишке ашырууга кызыккан жергиликтүү уюмдар деле бар. Мына ошолор менен бирге биргелешип өкмөт менен өкмөттүк мекемелер менен ошондой уюмдардын биргелешип иш алып баруусу мүмкүнбү деп жатам да. Марат мырза, кандай дейсиз?
Бул албетте жумуш алып барып атабыз. Жана өзүңүз айткандай баягы Султан Раев ошолор уюштурган керебе.
Бирок ошондой болду, ошондой жүрүш
болду. Бул мен айтып кете алам. Муну биздин мектептен тышкаркы мекемебиз Балажан дегенибиз бар. Ошо Балажан баарын кыргызстанды балдарды жети дубанды кыдыртып жыйынтыктоочу концерти Радуга эс алуу жайында өттү былтыр Гүлдүн аймагында. Жеке эле Кыргызстандын балдары эмес, бияка дүйнөнүн ар бир бурустан чет мамлекеттен дагы балдар келди. Кыргызстанды көрсөтүп ошо Сулайман тоону көрсөттүк, Таласка чейин алып бардык, ошол конкурс менен Өзгөнгө чейин бардык, жанагы минаретти көрсөтүп, Бурананы көрсөтүп, Кыргызстандын жери ушундай деп туруп анан жыйынтыктоочу иш чараны ошо Радугадан алып бардык. Мындай жумуштар болуп атат. Мындан тышкары бизде Балажандан тышкары мынакей дагы бир айтып кетким кетет. Алтын түйүн деген мекемебиз бар. Бул дагы ар бир булуң буруштан алып келип эң биринчи ошо жети дубандан келген балдарды биз музейден баштайбыз, конкурсту айттырабыз, айгында жыйынтыктоочу мероприятие өтүп атканда ошондо көп эле балдар ыраазы болуп кетип атат. Мынакей акыркы айтып кеткеним, мынакей ушу жакында эле чоң курчакта ар бир дубандан ушу экологиялык конкурс өттү. Ошол жака барганча биз өз жерлерибизди, музейлерди көрсөтүп тарыхын айтып берип ушундай иш чара болуп атат. Эми албетте муну жакшы чагылдырыш керек. Ошо маалыматтарда, прессада маданият министрлик менен бирдикте биздин иш чаралар иштелип чыккан. Ушу жылга арналган дагы биз мындан сырткары дагы айтып кеткибиз келет, мынакей чет мамлекеттен дагы чакыртып атабыз. Ар бир олимпиаданы карсатып көрсөтүп ушу тарыхтан баштаган ойдобуз.
Марат мырза, мен сизге кошулам, мындай иштер жүргүзүлүп жаткандыгы жакшы, бирок бул жерде ата энесинин чамасы жеткен. Анан кийин мындай чөнтөктүү адамдардын балдары, ошондогу анан активдүү балдар,
үчүнчүдөн активдүү
балдар барып атат. Бирок масса ата энесинин мүмкүнчүлүгү жетпеген балдар калып жатат. Ошону мамлекеттик деңгээлде уюштуруу зарылдыгы жетти го деген ойдомун да. Кандай дейсиз Күмүш айым, Марат мырза?
Эң биринчи айтып кеткен баягы шарт эмес, биз айтып атабыз, баягы ата эненин мүмкүнчүлүгү бар деп атабыз. Бул биринчиден баланын өзүнүн шыгы менен катышып аткан, ар бир кружокко катышып ошол жака чыгып атат. Эми муну массалык түрдө киргизиш үчүн албетте жергиликтүү бийлик менен ата энелер менен бир жыйынга келиш керек. Мынакей союз маалында эле толук эле бир мектеп Москвага чыгарып, Ташкентке барып, же болбосо Ошко барып келип атты да.
Ооба,
бул эмнеден чыгып атты? Анда союз маалында ошо программа чыгып иштеп чыгалык деп айыл өкмөтү, башкармалар жардам берип ошо окуучуларды чыгарчу эле деген оюмда ошого келгенибиз туура болот деп мен эсептейм.
Эми мындай ишти быйыл уюштурган министрликтердин, эки министрликтин чамасы жетпейт. Эмдиги жылы жалпы уюшкандык менен уюштурууга мүмкүнчүлүк болобу? Кандай дейсиз Күмүш айым?
Андай уюштуруу эгерде бул мамлекеттик деңгээлде каралса албетте болот деп ишенем. Жана ошондой эле
мамлекеттик деңгээлде чечим болсо аткарууга милдеттүүсүңөр да.
Ооба, аткарууга милдеттүүбүз.
Чолпон айым, бул мурда тарыхый музейлерде, жайларда иштөөчүн көп тилди билген, анан атайын даярдыгы бар, элге түшүнүктүү айтып бере ала турган адамдар конкурс менен алынчу эле да. Азыр бул жагдай кандай абалда? Сиздерди адистерди кайда даярдалат? Билимиңиздерди кайда, кантип өнүктүрүп турасыздар? Кыска жооп берсеңиз.
Деги эле бизде деле ушул өзүбүздүн конкурс иретинде алынат. Мына соодо комплексте өзүбүздүн атайын илимий кызматкерлерибиз бар, комиссиябыз бар, конкурс иретинде алабыз биз деле. Бирок бүгүнкү күндө баардык эле карап келип эле баягы баяндамачылыкка жогорку билимдүү, тилдерди билген адистер иштеш керек да. Ошого биздин келгенде баягы үч тилди билген, эми бизде орусча, кыргызча, англисчени басым кылабыз да. Анан англис тилин сүйлөгөн адам, азыркы жаштар аз айлыкка келишпейт алар. Биздин музей кызматкерлеринин айлыгыбыз өтө эле аз да, маянабыз, айлык маянабыз. Мисалы үчүн баяндамачылар бир ай бою иштеп жүрүп, биз 4700 сом алабыз. Анан 4700 сом Маянага азыркы жаштар келбейт. Биздин баяндамачылыктан көп актайбыз ауданчы. Баяндамачы келишет, жаш кыздар тилди билген. Алар бир аз убакыт иштешет дагы айлыкка карап эле кетип калышат. Ошондуктан биз ар дайым ушул изденүүнүн үстүндөбүз да баяндамачылыкка чындыгында сүйлөгөн, өңгөлбети келбеген, тилди билген, тарыхты билген адамдар, тилчилер, тарыхчылар керек да бизге деле. Анан ошол андай кыздарды биз табыш кыйын да, анан ошон үчүн биз баяндамачылыктан аксап турабыз. Болгон өзүбүздүн аракетибиз менен ушул жерде анын үстүндө дагы биздин сырткы алыскы райондордон келип иштешпейт, ушул Талаш шаарынан гана келишет.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда, урматтуу меймандар, жаш муунга мекенчилдик сезимди бекемдөө үчүн жалпы өлкө деңгээлинде республикалык деңгээлдеги экскурсиялык жүрүштөрдү уюштуруу зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу угарман, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Кыргызстанда эмне үчүн мекен таануу жүрүштөрү уюштурулбайт деген суроого жооп издедик. Талкууга билим берүү министрлигинин башкармалыгынын башчысы Марат Үсөналиев, улуттук тарых музейинин бөлүм башчысы Күмүшөй Абашакирова жана Таластан Чолпон Исаева телефон аркылуу катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.